sa hangin tungo sa kanyang kaharian ng kadiliman upang okupahan at ibigin ang mga at biguin ang mga tao sa layunin ng Diyos at upang gambalain sila sa pagtatamasa sa Diyos. Amen.
Amen. Ang masamang sistemang ito, ang kaharian ng kadiliman, ay nahatulan ng ang pinuno nitong si Satanas ay napalayas sa pamamagitan ng pagkapako sa krus ng Panginoon sa laman. Sa krus, ang Panginoon bilang anak ng tao, itinaas sa anyo ng ahas, sa anyo ng laman ng kasalanan. Itinurok ni Satanas ang pinuno ng sanlibutang ito bilang matandang ahas, ang kanyang sarili tungo sa laman ng tao.
Oh, amen.
Amen. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, sa anyo ng laman sa ng kasalanan, winasak ng Panginoon si Satanas na nasa laman ng tao. Sa pamagitan ng paghatol kay Satanas, sa ganitong paraan, hinahatulan din ng Panginoon ang mga sanlibutan na nakasabit kay Satanas. Amen.
Amen. Kaya ang pagtataas ng Panginoon ay nagtanhing mahatulan ang sanlibutan ng mapalayas ang pinuno nito na si Satanas. Nang itinaas ang Panginoong Hesus bilang anak ng tao sa anyo ng isang ahas, hindi lamang niya sinalit ang ating mga kasalanan at itinuos ang ating nakaahas na kasasan, bagkus winasak din si Satanas at ang makasatanas na sistema ng sanlibutan na nakasabit sa kanya. Ngayon, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay natubos, naligtas, nataglay ang dibinong buhay at naraig ang sanlibutan.
Today's reading. The Greek word for world, cosmos, has more than one meaning. In Matthew 25:34, John 17:15, Acts 17:24, Ephesians 1:4, and Revelation 13:8, it denotes the material universe as a system created by God. In John 29:3-16 and Romans 5:12, it denotes the holy man, raised, corrupted, and absorbed by Satan as components of his evil world system. In 1 Peter 3:3, it denotes adorning, ornament. In 1 John 2:15, as in John 15:19-17:14, and James 4:4, it denotes an order, a set form, an orderly arrangement, means an ordered system set up by Satan and the adversary of God, not the earth. God created man to live on the earth for the fulfillment of his purpose. Amen.
Ngayonin, amen. Ngunit ang kanyang kaaway na si Satanas upang makamkam ang taong nilikha ng Diyos ay bumuo ng isang sistema ng sanlibutang laban sa Diyos dito sa lupa sa pamagitan ng pagsa sistema sa mga tao. Komersyo at aliwan sa pamagitan ng natisod na kalikasan ng mga tao sa kanilang mga pita, mga kasiyahan, mga paghahabol at sa kanilang pagpapasasa pa sa mga pangangailangan para mabuhay gaya ng pagkain, kasuotan, tirahan at transportasyon.
Amen. Ang kabuuan ng gayong makasatanas na sistema ay nakahilig sa masamang isa. Ang hindi pag-ibig sa gayong sanlibutan ang batayan para madaig ang masamang isa. Ang katitig na pag-ibig, katiting na pag-ibig lamang dito ay nagbibigay ng kuwang sa kaaway na talunin tayo at okupahin tayo.
Sinasabi ni Juan sa 2:15 na kung iniibig natin ang sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa atin. Ang pag-ibig ng Ama rito ay ang ating pag-ibig tungo sa Kanya na ibinubunga ng Kanyang pag-ibig sa loob natin. Iniibig natin Siya sa pamamagitan ng pag-ibig na ipinag-iibig Niya sa atin.
Amen. Amen.
In verse 17, John goes on to say, "And the world is passing away and its lust, but he who does the will of God abides forever. As the world is against God the Father, so the things in the world which are its lust are against the will of God. On the positive side, we have the God, we have the Father and His will. On the negative side, we have the world and all the things in the world. And the world is against the Father, and the things in the world are against the will of the Father. The world, its lust, and those who love the world are passing away. But God, praise the Lord, His will and those who do His will abide forever. Amen.
Amen, Lord Jesus. Amen.
Salamat sa Panginoon. Atin na kailangan nating huwag ibitin ang sanlibutan. Kailangan natin ang Panginoon, ang gawa ng Panginoon. Kailangan tayo manalig sa Panginoon. O Lord Jesus, ang gawain niya ng Panginoon ay napaka lalim at napaka Panginoong Jesus. Sabi ko nga, itong morning revival natin, talagang sinasala tayo, pinipino tayo ng Panginoon, no? Diroy mo, itong mga kulturang ito, nagsasanti sa atin ang kamatayan. O Lord, kaya sinasabi niya na huwag natin hipuin ang mga makareliyon, makakultura, makaedukasyon, industriya, komersyo. O Lord Jesus, nandito yung kamatayan natin para sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, nais lang ng Panginoon na tayo ay maging balanse sa ating pamumuhay. Although na kailangan nating maedukahan, kaya magkaroon tayo ng edukasyon, pero para sa Panginoon, hindi para sa sanlibutan. Kaya salamat sa Panginoon. Although na kailangan din natin ng trabaho, pero kailangan hindi maokupahan ng trabaho yung ating yung ating pagtatama sa Panginoon, maging balance. Salamat na ninanais ng Panginoon na ma-purify tayo, mag-sayang ating pag-ibig sa Kanya, oh Lord Jesus, ang ating paglakad sa Kanya. Ngayon po rin ako kapitid sa sinasabi rito na katiting lamang yung pag-ibig natin sa Panginoon, Panginoong Jesus. Kailangan mapalakas, Lord Jesus, ang pag-ibig natin sa Panginoon ay maging faithful. Kung maukupan tayo ng Panginoon at hindi ang matalo ng kaaway. Kung katiting lang talaga yung pag-ibig natin sa Panginoon, talagang madadala tayo ng sanlibutan ito. Kasi ang sanlibutan ito, Lord Jesus, napaka mapangakit, di ba? Mapangakit para sa mga mananampalataya. Kaya salamat sa Panginoon sa kompletong kaligtasan na binigay niya sa atin. Tayo ay naligtas na, nataglay na natin ang divinong buhay. Nataglay na natin ang sanlibutan ito. Salamat sa Panginoon, no? Araw-araw, kailangan maging pino tayo. Tinatransforma tayo ng Panginoon. Ngunit subalit, kailangan natin gumaling sa ating pinagalong espiritu. Kasi ang kaaway, 24 hours din sa atin na nakabantay. Kaya maging maingat tayo, mga kapatid. Kailangan tayo mababaran, matigmakan ang salita ng Panginoon. Maliwanagan upang hindi tayo makahipo ng sanlibutan na ito. Ibigin natin ang kalooban ng Diyos at matanding tayo hanggang sa Kanyang pagbabalik. Aleluya! Amen!
Yes, salamat sa Panginoon. Sinabi dito na ang sanlibutan ay laban sa Diyos Ama. Ang mga bagay sanlibutan ay laban sa kalooban ng Diyos. At yung mga umiibig sa sanlibutan ay mga kaaway ng Diyos, Lord Jesus. So, salamat sa Panginoon na tayo muli pinaalalahanan ng Panginoon na huwag nating ibigin yung sanlibutan. Dahil kung sino man ang umibig sa sanlibutan, ay ang pag-ibig ng Ama ay wala sa atin.
Yes.
Oh, Lord. Amen. Kaya manatili kang tayo sa Diyos Ama. Kung ano yung kalooban niya, yun ang ating sundin. Ah, hindi ta, kasi yung Diyos natin siloso, yung mapanibuhuin. Dapat wala siyang walang kahalili, dapat siya lamang yung nasa sa ating puso.
Amen.
So kung may mga laman pa yung mga puso natin ng ibang bagay, siya ay nagagalit. Siya yung kaaway na natin, maging sani na natin na siya naging kaaway natin. So kailangan malinis, dalisay tayo. Dalisa yung puso natin na siya lamang ang yung laman ng ating mga puso.
Lalo-lalo.
Lagi tayong nakainsayo sa ating espiritu. Lagi tayong nakiisa. Isa sa Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon na dahil sabi niya dun sa kailangan mag-redeem tayo ng time dahil because the days are evil. So sabi nga kailangan nga mag-redeem tayo ng panahon. Kasi ang sanlibutan ay nakahilig sa masamang isa. So O Lord Jesus, ito na yung yun nga sabi ng kapatid, sinasala tayo, ini-screen tayo. Kailangan nagiging pino tayo sa harapan ng Panginoon. Na lahat ng ito, pagamat nandito tayo sa sanlibutan, pero tayo ay para sa Panginoon. Lahat ng ito ay yung mga bagay sa sanlibutan ay lumilipas. Bagamat yung salita niya ay manatili sa atin magpakailanman. Kaya tumayo tayo. Yung last MR natin, kailangan tumayo tayo sa upang tayo ay maproteksyonan, hindi tayo sasalakay. Kailangan tumayo tayo sa patotoo ng Panginoon na upang tayo ay maproteksyonan mga
kaupin.
Ito ay muli na pinalalahanan tayo na ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ay lumilipas lamang. Kaya paghawakan natin yung salita, mabuuan sa atin. Pang tie-out o pang pagbabalik ng Panginoon, kanya-kanya tayong humaharap sa Kanya. Kaya kanya-kanya tayong mag-exam sa Kanya. Kaya kung wala tayo, hindi tayo nagbigay panahon, nagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon, wala tayong maisagot. So tayo ay maanuhan pa tayo sa pagdating ng millennial na kapanahunan. Hindi natin alam kung tayo ba ay sasabihin na tamad na alipin or mabuti or naalipin. So Lord Jesus, ito yung salamat sa Panginoon na muli siyang nagpapaalahanan bilang Espiritong nagbibigay buhay, Diyos na nakakubli sa ating buong katauhan. Amen. Salamat sa Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Tayo nga ay mga nilikha ng Diyos, ang tao upang mamuhay sa lupa para sa katuparan ng Kanya. Amen. Hindi tayo nilikha ng Diyos para akupahan tayo, makamkam tayo, mabuuhan yung sistema ng sanlibutan. Bagkos mabuuhan tayo sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon kasi ang tao ay walang kapuntuhan sa buhay. Amen. Ang mga tao walang Kristo ay naghahangad na mabuuhan sila tulad ng mga kultura, edukasyon, industriya. Kaya salamat sa Panginoon na ang ating edukasyon dapat ito ay, lalo sa mga young people, ay dapat kagamit-gamit sa ekonomiya ng Panginoon. Bawat tayo mayroon tayong talento na ipinamahagi ng Panginoon. Lalo na tama ang ating ginagawa mga kapatid na nasa in-80 tayo sa pagsusanay. Salamat sa Panginoon. Dahil tayo ngayon mga tao humilika na natisod sa kalikasan ng tao. Pero hindi tayo nagpakasaya sa data ng laman. Kundi tayo ay nakita sa gayunin ng Panginoon dito sa lupa. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi tayo naakupahan na anumang bagay. Kasi ang tao, no, lalo na ngayon, lalo na pagka mayroon na nga tulad ng mayroon na ng bahay, eh naghahangal pa ng bahay na malaki. Tayo, naghahangal tayo ng bahay para ito sa bahay pulungan, para sa mga kapatid. Mayroon mga sasakyan, naghahangal pa ng malaking sasakyan, oh Lord. Tayo na nasa Panginoon, ang sasakyan na ito, ito ay para sa mga young people, pagsundo ng mga kapatid. Ipinatin ito para pagtapyo ng katawan ni Cristo. Yun dapat ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, no, sa tunay ng kanyang nataglay natin ang kanyang buhay. Hindi tayo naahan ang bumabagay. Bagaman nandito tayo sa lupa, ay dapat kakaiba tayo sa namumuhay ng tao sa mga sanlibutan. Maiba ang ating mga puso. May puso tayo na naakupahan ng salita ng Panginoon. Hindi tayo namumuhay sa para sa sanlibutan. Kung meron man tayong iniibig na bilhin, kailangan natin sambunin ito, Lord. Tama ba ito? Dapat ba ito ay para sa para ba ito sa pagtatayo ng iyong ekonomiya o Panginoong Jesus? Kaya dapat tayo ganun ang ating pamumuhay. Tulad ng isda, no? Bagaman siya ay nabuhay sa tubig ng maalat, pero ito pag hinango, pag ating niluluto, hindi sumasama ang alat, kundi ilalagyan natin ng asin bago natin makain. Kaya ganun tayo, mga kapatid, hindi tayo sumasangguni sa sanlibutan ng at ng sanlibutan bago tayo ay namuhay ayon sa ating pinaghahalong espiritu. Nahipo din ako dito yung katiting na pag-ibig, O Lord, nagbibigyan ng buwang ng kaaway, na talunin ay sa ako, na talunin at akupahan tayo. Kaya kailangan talaga natin na mapunuan ng lubos ating mga puso. Ang Panginoon ang umaakupa sa atin araw kada araw. Kaya sa ating pamumuhay, napakahalaga talaga na mayroon tayong pag MR sa umaga pa lang, kaugnayan natin ang Panginoon. Mayroon tayong sama-samang pagpapakain. Mayroon din tayong individual na pagpapakain sa ating sarili. Upang hindi tayo maakupahan ng anumang mga bagay na nasa sanlibutan. Kaya salamat. Amen.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Salamat sa Panginoon. Pinalalahanan na naman niya tayo, mga kapatid, this morning. We need not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. Jesus. We just need to love the Lord. Pagsabihin pala natin, mga kapatid, that you love the Lord, tapos love, meron ka pa din love kahit konti doon sa world or the things in the world. It's alive pala, mga kapatid. Kasi wala talaga yung love ng Father sa atin if you really love the things of the world and even the world. Oh Lord Jesus. Sabi nga ng kapatid natin na dapat maging para tayong mga isda, no? Na although nasa karagatan sila, maalat yung karagatan, pero hindi sila naapektuhan or hindi sila naging maalat. So it should be our living today, mga kapatid, in this present age. Alam natin na is an evil system arranged by systematically by Satan. So lahat ng world, kasi ang nasa world talaga kaakit-akit. Minsan naaakit tayo, but salamat sa Panginoon, lagi niyang paalala sa atin na hindi tayo para dyan. Dapat even though we're still working, we're still eating, kailangan pa natin mamili ng kahit para sa pangangailangan natin araw-araw sa pamumuhay natin. But dapat hindi yun pala ang maka-occupy sa atin at hindi yun dapat natin mahalin. Ano ako din dito na God created man to live on earth for the fulfillment of His purpose. Ito dapat yung laging maalala natin na we are for the Lord's purpose, to fulfill His purpose. We are not for this world. We really not have hope in this world. Oh, Lord Jesus. And alala ko lang in the time that we experienced the turmoil in the southern Philippines. Ang nasabi ko lang, Lord, you are our hope. The church life is our hope and our home. Now, anong nangyari? But salamat sa Panginoon, no? Truly, the Lord works in a hidden way. Kasi nga, ito lang yung hope natin, mga kapatid. Wala talaga tayong hope sa world. The world cannot satisfy us. Our real satisfaction is the Lord. And our purpose is to fulfill His purpose, the Lord's purpose. So naano lang ako na yung pamumuhay ng Panginoon, no, makita natin, although we know na He's God, but He's always praying to the Father and always asking for the Father's will. It should be our living, no, today. In this present age, no, na lagi tayong nagmamahal sa Panginoon, na always trusting in Him, inquiring Him all the things that we're going to do in the church life, in our family life, lahat sa aspeto ng buhay natin. We should always under of His leading. Kasi itong world, minsan talaga, hindi mo nadala ka na, no? Nadala ka na, oh. Kailangan ganito. But whenever we turn to the Lord, Lord, hindi kami para dito. Para kami at sa iyong katawan, sa pagtatayo ng iyong katawan. So cause us, Lord, that even in our daily living, you will be done, no? It's your will. It's not our will. Kasi minsan tayo talaga ang nasusunod. Yung gusto talaga natin. So salamat sa Panginoon sa pang-araw-araw. We have the morning revival. We have His Word, no, the Bible, the lahat ng ano kayamanan na ni-reveal niya sa atin lang dito sa church, na para ma-enjoy natin siya. All His riches, Lord Jesus. Salamat sa Panginoon. Now, naano lang talaga ako na, Lord, we are not for this world and the things in this world. We are for your purpose and for your will. We thank you, Lord Jesus, for your supply this morning. Oh, Lord, cause us, Lord, na ma-apply namin, no, in our daily living. Ito na yun, mga kapatid. Ito yung pinaka-goal natin. Oh, Lord Jesus, we love you, Lord Jesus. We love your appearing. While waiting for your second coming, Lord. This is one of the attitude we should be.
Yes.
Lord, we should love you with all our heart, not just a part of our heart. Oh, Lord Jesus.
Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa mga kaparaanan, mga kapatid, na ibinigay ng Panginoon para tayo ay maging handa para sa pagdating ng Panginoon. Unang-una ay ibigin natin ang Panginoon. Ibigin natin ang kanyang pagpapakita. And then, sa araw na ito, meron another way naman. Yaon yung wag nating ibigin ang kasalukuyang kapanahunan. Ito yung tinatawag na sanlibutan. Amen. Na may maraming mga kahulugan. Binanggit isa-isa dito ng ating kapatid, kasama ang mga Bible verses. Katulad ng ang sanlibutan na ito, ito yung material na sansinukob na nilikha ng Diyos. Ito din yung natisod na pantaong lahi, sinira at kinamkam ni Satanas. Ito din yung masamang sistema ng sanlibutan. Ito yung may pagpapaganda, may palamuti, at saka pagkakaayos, nakatakdang ayos, mahusay na pagsasaayos. Talagang ano, sistema, makasatanas na sistema dahil isinaayos o itinatag ni Satanas. Amen. Kaya ang sanlibutan dito, hindi po ito ang lupa. Amen. Kundi yung makasatanas na sistema na itinatag ni Satanas, na kinapapalooban ng ano, sabi niya dito, andyan ang relihiyon, kultura, edukasyon, industriya, komersyo, at mga aliwan. Andyan yung mga ano, mga pita, mga kasiyahan, mga paghahabol, pagpapasasa. Katulad ng ano, pagkain, kasuutan, tirahan, at transportasyon. Amen. Tayong mga tao ay nilikha ng Diyos para mamuhay dito sa lupa, hindi para sa sarili, kundi para sa katuparan ng kanyang layunin. Hindi po masama ang magtrabaho para may pagkain tayo, may pambili ng kasuotan, ng tirahan at transportasyon. Pero ang masama dito, yung tinatawag na pagpakasasa. Kumbaga, meron na pero hindi pa kontento. Naghahanap pa. Kumbaga, collect and collect. Meron ng sasakyan, mas gusto pa. Iba naman. May bahay na, mas gusto. Ibang ano naman, itsura, laki o dekorasyon. Ganon din sa damit. May mga damit na, pero mas gusto, iba-iba naman. Di po ba? Kaya ang problema, hindi sa mga bagay na nabanggit, kundi yung problema, yung iniibig natin nang higit ang mga bagay na ito kesa sa Panginoon. Amen. Kaya ito ang ginagamit ni Satanas para tayo ay magambala, mga kapatid. Makamkam, madistract sa halip na mag-enjoy sa Panginoon, dahil merong tatlong kalooban dito sa sansinukob. Kalooban ng Diyos, kalooban ng tao, kalooban ni Satanas. Ano ang kalooban ng Diyos? Kasi binanggit dito, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang kalooban ng Diyos ay walang iba kundi tamasahin natin si Kristo bilang ating lahat-lahat. Amen. At ano naman yung will or gusto ni Satanas? Ang gusto ni Satanas ay pabagsakin kung ano yung kalooban ng Diyos. Hadlangan para hindi natin maisakatuparan kung ano yung layunin ng Diyos. Ano naman yung will ng tao? Yung will ng tao, sabi dito, meron tayong free will kasi hindi naman niya tayo nilikha na robot. Meron tayong kaisipan, damdamin, pagpapasya. Malaya po tayo kung anong will or kaninong will tayo papanig. Sa Panginoon ba o kay Satanas? Nasa sa atin po yun, mga kapatid. Kung papanig tayo sa kalooban ng Diyos, praise the Lord. Pero kung papanig tayo sa kalooban ni Satanas, oh Lord Jesus, talagang tayo ay mapapahamak, mawawala, matatalo. Kaya napakahalaga, sabi ng ating kapatid, huwag nating ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay ng sanlibutan. Amen. Yung isa pa, yung sabi niya kaninang halimbawa, doon sa ano, sa additional reference sa life study ng 1 John Message 20, nasa GC na po natin, sabi niya, kung sa araw-araw, yun lang lagi ang nasa isip mo, oh Lord, yun talaga ay tunay na replacement. Iniisip mo lagi, ano ang kakainin mo? Ano yung iinumin mo? Ano yung isusuot mo? Ano yung magiging sasakyan mo? Ano yung magiging kinabukasan mo? Kinabukasan ng mga anak mo? Kung yun lagi yung nasa isip mo, nasaan na ang puwang para mag-enjoy sa Panginoon? Wala na. Ikaw ay naokupahan na ng mga kabalisahan ng buhay na ito. Oh, Panginoon Jesus. Kaya dapat alam natin yung strategy ng kaaway. Hindi siya nagpapakita sa atin ng hayagan. Meron siyang maskara, nakamaskara yun eh. Akala mo, okay, yun pala, disguise lang yun para ikaw ay mahuli. Ikaw ay mabingwit na parang isda, nahuli ka na. Kaya nawa, kaawaan at kahabagan tayo ng Panginoon. Sa loob, meron tayong espiritu. Sa labas, meron tayong salita. Bumaling sa espiritu, dumulog sa salita, para wag nating ibigin ang sanlibutan.
Amen.
Amen.
There is the Reliana.